Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 22 iulie, emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Noi incidente la Londra, un suspect a fost împușcat de polițiști.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu testează loialitatea partidului său liberal.
În timp ce președintele Traian Băsescu își reafirmă sprijinul pentru guvernul Alianței Dreptate și Adevăr.
Germania va avea alegeri anticipate pe 18 septembrie, Bulgaria se pregătește de anticipate.
Iar la Chișinău, Parlamentul aprobă un statut de autonomie pentru raioanele de pe malul stâng al Nistrului pentru Transnistria. Începem cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Polițiști londonezi în civil au împușcat mortal un bărbat la o stație de metro din partea de sud a Londrei. Potrivit unor relatări neconfirmate, cel ucis intenționa să comită un atac sinucigaș. Declarațiile martorilor oculari diferă în ce privește descrierea celui împușcat. Nu este clar dacă purta un rucsac care ar fi putut determina pe polițiști să creadă că avea asupra sa o bombă. Cu puțin timp în urmă, șeful poliției metropolitane, Ian Blair, a declarat la o conferință de presă.
This shooting is directly linked to the ongoing and expanding.
Incidentul are legătură directă cu operațiunea antiteroristă care se desfășoară momentan. Vreau să arăt clar că moartea celui împușcat este regretabilă. Din câte știu, a fost somat de polițiști, dar a refuzat să dea curs instrucțiunilor, a declarat șeful poliției metropolitane. Incidentul de astăzi urmează celor 4 explozii de ieri, 3 în metroul londonez și una într-un autobuz, care s-au produs la numai 2 săptămâni după atentatele teroriste din 7 iulie, soldate cu 56 de morți și aproape 700 de răniți. Pe un site islamist, gruparea Brigăzile lui Abu Hafs al-Masri, care are legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda, își asumă răspunderea pentru ultimele atacuri de la Londra și avertizează că va continua atentatele până când forțele britanice se vor retrage din Irak. Cu puțin timp în urmă s-a anunțat că polițiști înarmați au evacuat o stradă din vestul Londrei. Potrivit unor martori oculari, în partea de nord-vest a capitalei britanice au fost desfășurați polițiști înarmați în cadrul a ceea ce pare a fi o operațiune de mare amploare. Londonezilor li s-a cerut să nu-și părăsească locuințele. Vă vom ține la curent cu noi informații pe măsură ce ne vor parveni. Un tribunal indian a condamnat la 7 ani închisoare un bărbat de 29 de ani acuzat de a fi complotat în vederea prăbușirii unor avioane de pasageri asupra Camerei Comunelor și a podului Tower din Londra la 11 septembrie 2001. Mohamed Afroz, arestat în vestul Indiei în octombrie 2001 după ce fugise din Marea Britanie, a mărturisit că împreună cu alți 7 membri ai unei celule Al-Qaeda, originari din Bangladesh, Afganistan și Pakistan, plănuise să deturneze avioanele la aeroportul Heathrow. Cel puțin 1000 de simpatizanți ai unei coaliții a musulmanilor radicale au protestat în capitala pakistaneză Islamabad împotriva campaniei lansate de autorități contra extremiștilor islamiști. Au avut loc demonstrații și în alte orașe ale țării, după atentatele teroriste comise la Londra la 7 iulie de musulmani britanici de descendență pakistaneză. În Pakistan au fost arestate 300 de persoane suspectate de extremism. Autoritățile române sunt ferm hotărâte să respecte toate angajamentele asumate în timpul negocierilor pentru ca integrarea României în Uniunea Europeană să aibă loc la data de 1 ianuarie 2007. Afirmația a fost făcută de premierul Călin Popescu-Tăriceanu la întâlnirea de la Palatul Victoria cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene. Autoritățile continuă operațiunea de evaluare a pagubelor și activitățile de atenuare a efectelor inundațiilor care au afectat mai multe localități din județele Vrancea, Bacău, Brăila și Galați, a informat președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență, ministrul Vasile Blaga. Începând de sâmbătă după amiază până luni seara, va ploua pe întreg teritoriul țării în cantități moderate, de regulă până la 25 de litri pe metru pătrat. Însă, izolat, cantitățile vor ajunge la 50 de litri, conform unei noi atenționări meteo, remise tuturor prefecturilor din țară. Prăbușirea unui dig ca urmare a ploilor torențiale din partea de sud-est a Chinei a ucis 16 persoane și a rănit 23. Numeroase case au fost distruse. Recentele inundații din China au provocat pagube materiale de peste de milion de dolari. În provincia Sichuan, cel puțin 13 oameni au murit la începutul acestei săptămâni ca urmare a precipitațiilor abundente.
Mulțumesc, Edelina Stoian!
Călin Popescu-Tăriceanu cere la figura de sigur pentru a doua oară consecutiv un vot de încredere. Iar în calitate de prim-ministru s-a adresat Parlamentului pentru a obține o legitimare a deciziei sale de a nu demisiona. Astăzi, în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, se adresează liderilor filialelor PNL reuniți la București, cerându-le sprijin pentru decizia sa de a continua la guvernare. Toată agitația a fost provocată și de o declarație a fostului lider liberal, actual consilier prezidențial Teodor Stolojan, care s-a declarat dispus să se implice mai activ în viața partidului. Despre frământările din Partidul Național Liberal, de la București, Sabina Fati.
Primul ministru mizează pe faptul că mulți dintre acești fruntași liberali dețin funcții administrative la nivel central sau local și că deci și ei ar avea nevoie de primul ministru pentru a rămâne pe poziții. Pe moment, șeful cabinetului ar putea convinge pe șefii filialelor județene, dar criza din PNL nu poate fi rezolvată chiar atât de simplu. Valeriu Stoica, a fost președinte al partidului, a declarat că în conducerea PNL, Călin Popescu-Tăriceanu se poate baza doar pe două persoane, fără mare influență, Bogdan Olteanu și Cristian David, ambii membri ai biroului permanent. Premierul, ales în fruntea liberalilor la începutul acestui an, l-a acuzat în schimb pe Stoica de jocuri politice de culise și de preocupări care nu țin de agenda PNL, între ele constituirea unui partid popular puternic care să includă PNL și PD. Dilemele liberalilor s-au accentuat după ce ieri Teodor Stolojan s-a declarat pregătit pentru a prelua frâiele PNL, argumentând că în acest moment partidul are, cităm, o problemă generată de pierderea credibilității, care din păcate are un impact și asupra credibilității alianței. Mona Musca, că vicepreședintă PNL, a fost prima din conducerea partidului care a salutat această ofertă. Cităm, îi mulțumesc domnului Stolojan că în momentele grele pentru PNL știe să lase deoparte persoana lui și să vină în întâmpinarea partidului să dea o mână de ajutor. Gheorghe Flutur, un alt vicepreședinte liberal, a precizat la rândul său că Teodor Stolojan ar trebui cooptat la vârful partidului. Și în rândul președinților de filiale există susținere pentru fostul lider PNL. Prefectul de Suceava, lider al acestei filiale, l-a criticat pe Tăriceanu pentru renunțarea la anticipate și deci pentru nerespectarea mandatului dat de Consiliul Național al PNL. Și dinspre filialele Prahova, Botoșani, Brașov, Arad, Vrancea, Sibiu și Dâmbovița vin unele semnale negative, nepreluate însă în totalitate de președinții județeni ai PNL. Este puțin probabil ca premierul Tăriceanu să piardă imediat susținerea partidului. Șeful cabinetului are la îndemână resursele administrative și economice care îi asigură controlul în filiale. Pe de altă parte, însă, pentru prima dată după alegeri, Călin Popescu-Tăriceanu a căzut în sondaje sub Mircea Joană, aflat la 8% deasupra liderului PNL. Și va continua probabil să scadă, fiindcă cercetările date publicității nu au prins întreaga criză legată de anticipate. Erodarea imaginii primului ministru, dar și a Partidului Național Liberal, ar putea face astfel obiectul unui viitor congres extraordinar pe care îl solicită aripa Stoica și care ar putea fi dorit și de alți fruntași ai PNL. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina Fati. Președintele Traian Băsescu a sprijinit organizarea de alegeri anticipate, a deplâns decizia premierului de a renunța și și-a exprimat totuși sprijinul pentru guvernul Alianței, după care a mai spus:
îl voi încuraja pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu într-o remaniere.
Declara recent președintele Traian Băsescu. Economist Intelligence Unit, departament de analiză al grupului britanic The Economist, într-o analiză recentă, pare să reia teza președintelui român, și anume că alegerile anticipate ar fi putut clarifica apele politice din România. Cu mai multe detalii, Radu Stănescu.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu și-a retras amenințarea cu demisia, argumentând că dorește să se concentreze în aceste zile pe răspunsul guvernului la inundațiile masive din sudul și estul țării. Aceasta elimină perspectiva alegerilor anticipate care ar fi putut afecta activitatea parlamentară, dar mai ales șansele României de a adera la Uniunea Europeană în 2007. Există cu toate acestea și un revers al medaliei. Activitatea guvernului de centru-dreapta va continua să fie obstrucționată în Parlament și se va confrunta în continuare cu ostilitatea aparatului judiciar. Economist Intelligence Unit crede că în cele din urmă renunțarea la alegerile anticipate vine de la aparatul Cotroceni, de la președintele Traian Băsescu. În ultimele săptămâni acesta s-a transformat dintr-un partizan entuziast al scrutinului într-un opozant precaut. Se pare că există două motive pentru schimbarea de atitudine a președintelui. Unu, teama că alegerile în 2005 ar putea complica aderarea României la Uniunea Europeană, și doi, percepția că inabilitatea guvernului de a aborda decisiv criza inundațiilor nu mai lasă loc unor alegeri anticipate. Oricum, argumentul cu Uniunea Europeană pare a fi atârnat cel mai greu. Alegerile în septembrie sau octombrie 2005 ar fi încetinit cu mai multe luni procesul de aderare într-un moment critic al pregătirilor României, înainte de publicarea raportului Comisiei Europene la 25 octombrie, tocmai pe tema stadiului acestor pregătiri de aderare. De îndată ce criza inundațiilor se stinge, premierul Tăriceanu se va concentra din nou pe pregătirea aderării, după ce oricum criza constituțională referitoare la justiție a fost oarecum soluționată. Cu toate că decizia guvernului de a evita alegerile anticipate este pozitivă din punct de vedere al timpului câștigat pentru pregătirile de aderare, frustrările care au provocat decizia inițială de a recurge la ele rămân. PNL și PD rămân blocate într-o alianță parlamentară fragilă și, de asemenea, rămân să se confrunte cu un aparat judiciar și cu elemente ale aparatului administrativ mai degrabă favorabile adversarului lor politic, PSD-ul. În aceste condiții nu există niciun motiv să credem, scrie Economist Intelligence Unit, că guvernul va fi capabil să realizeze reformele necesare aderării cu o consistență sporită în următorul an, diferită de cea de până acum. Ori acest lucru se poate dovedi la fel de destructiv, la fel precum alegerile anticipate pentru ambițiile României de aderare la Uniunea Europeană. Instabilitatea politică rămâne de asemenea un risc, în condițiile în care constrângerile care l-au împiedicat pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu în ultimile luni vor continua să aibă un impact negativ asupra activității guvernului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Apele se retrag de la televizor sau inundații și propagandă. Sunt două din titlurile mai multor comentarii apărute în presa română în ultimele zile. Comentarii care încearcă să descifreze legătura forțată sau nu dintre inundații anticipate și interesele diverselor grupuri media, în spatele cărora de multe ori se ascund interese politice. Am stat de vorbă despre acest subiect cu Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei Academia Casavencu, care pregătește un raport special pe această temă.
Am identificat trei tendințe în presa scrisă, de exemplu. Una care acoperă evenimentul relativ descriptiv, sec, dar cu metafore care să facă mai vizibil subiectul, dar fără să împingă, să forțeze informația. O a doua categorie de publicații emoționalizează excesiv informația. O dublează de lacrimi și suferință și sunt cazurile dramatice, reale, sunt împinse foarte mult în față, dar ignoră ceea ce ar trebui să facă în relația asta presă public și anume să informeze cât mai apropiat de realitate. În sfârșit, o a treia categorie se referă la acest eveniment contextualizând sau funcționalizând. Deci, pe de o parte, sunt referiri la conexiuni politice cu lumea politicului, ce relevanță au avut diverse opțiuni politice anterioare acestui eveniment. Vorbim aici de corupția politicienilor care a făcut ca diguri să nu fie construite și așa mai departe. Sau invers, faptul că de inundații profită politicieni ca să se afișeze ca salvatori. Și o subcategorie aici este referirea la ce soluții au cetățenii care doresc să se deplaseze în țară, ce drumuri au accesibile, deci o informație strict funcțională, rece și aplicată pe situația din teren. Sigur că înclin pentru această din urmă categorie ca fiind cea necesară publicului. Televiziunile, din cât am văzut eu până acum, au cam aceleași trei mari categorii de discursuri. Unele au isterizat efectiv, împingând imaginile de dezastru mult în față, lăsând senzația că toată România este sub ape.
Și au dezinformat, nu?
Implicit asta conține o dezinformare, nedând dimensiunile realiste ale fenomenului. Un alt mod de a prezenta informația a avut efecte dăunătoare pe un proces paralel. Am văzut cel puțin două televiziuni, au prezentat dezbateri în Parlament privind subiectul reforma justiției, împărțind ecranul în două, în stânga aveam parlamentarii și în dreapta imagini cu inundații. Inevitabil discuții între oameni îmbrăcați cu cravată, costum, despre despre un subiect relativ abstract pus în paralel cu dezastrul natural, aruncând derizoriu discuția din Parlament, deși reforma justiției este cel puțin la fel de importantă ca impact pe soarta României, este poate ceea ce se adresează unora dintre cauzele care au condus la dezastrul produs de ploile abundente.
Și împărțirea ecranului în două poate fi numită manipulare.
Eu nu știu dacă a fost făcută cu intenție, ceea ce ar însemna manipulare. Poate să fie o idee tehnică interesantă, dar cu acest efect. Nu pot să spun că a fost propusă cu intenție. Sigur, a fost făcută relația asta în câteva apariții ale unor comentatori, opinii jurnalistice. Dar asta este deja altceva. De un punct de vedere, poate să și-l exprime oricine, e asumat de o persoană. Dar atunci când faci la știri chestia asta, e altceva. Receptorul nu e pregătit să fie critic față de felul în care este transmis mesajul.
Mircea Toma, ai participat la începutul săptămânii la una din discuțiile organizate la Universitatea de Vară de la Balvanioș, o discuție legată de libertatea presei în România și Ungaria.
La discuția la care am participat au fost câteva ziariști din Ungaria, care erau din, ca să spun așa, tabere diferite, tabere politice diferite. Între ei a fost, aș spune, chiar o păruială apropo de felul în care este considerată libertatea de exprimare a ziaristului. Ceea ce am remarcat a fost că ziariștii prezenți prelungeau de fapt discursurile politice ale partidelor față de care ziarele pe care le reprezentau erau, ca să spun așa, mai apropiate. E un lucru care la noi se întâmplă din ce în ce mai puțin, era foarte caracteristic anilor 90-96, dar cum la noi rotirea actorilor politici prin diverse partide, numărul mai mare de partide, alianțele mai dezordonate ne-au ajutat să nu mai fim atât de partizani, noi ca ziariști. Spectacolul arată că presa în Ungaria acum are o patologie care pentru moment nu pare să aibă o soluție, să scoată puțin ziaristul din bipolaritatea politică.
Deci la noi e mai liberă presa decât la ei?
La noi, am formulat și acolo, la noi ziaristul este mercenarizat, nu își asumă discursul politic, dar este, din păcate, deseori la cheremul unor decizii ale patronatului, care poate să însemne modificarea atitudinii față de actorii politici cu o succesiune de una la două săptămâni, cum unul dintre posturile de televiziune mari a practicat în cursul anului electoral.
Care e acela?
Care e acela? Postul este Antena 1, unde în 2004, în perioada negocierilor pe care purta liderul Partidului Umanist cu actori politici, determina modificări de atitudine ale știrilor, cu o rată de schimbare destul de frecventă, bănuiesc destul de obositoare pentru gâtul ziariștilor de acolo.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cățavencu, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Până acum o lună, mai precis până la alegerile generale, Bulgaria era considerată de majoritatea analiștilor drept țara mult mai bine pregătită decât România pentru a adera la Uniunea Europeană. Rezultatul alegerilor generale a fost însă neconcludent. Niciunul din partidele mari, socialiști sau mișcarea Simeon al doilea, nu are majoritate confortabilă în Parlament și nici nu poate forma o coaliție stabilă. Așa că în Bulgaria se prefigurează alegeri anticipate, cu toate consecințele negative pentru reforme și implicit șansele aderării europene la timp. De la Sofia, Petiu Petkov.
După 3 săptămâni de ezitări, Mișcarea Națională Simeon al doilea a respins oferta Partidului Socialist de a participa la guvernare în cadrul unei coaliții la care urma să adere și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Premierul în exercițiu și lider al Mișcării Naționale, Simeon de Saxe-Cuburgota, a declarat că formațiunea sa trebuie să se afle în opoziție pentru a nu trăda cei 800.000 de simpatizanți ai săi. Alți lideri ai Partidului Țărist au subliniat că numai în acest mod pot fi respectate promisiunile electorale și angajamentul față de orientarea europeană a Bulgariei. Aseară a avut loc o ultimă întâlnire a liderilor Partidului Socialist, cei ai Mișcării Naționale și ai Partidului Turc cu președintele Gheorghe Părvanov. Surse neoficiale au anunțat că s-a ajuns la un acord în privința împărțirii fotoliilor ministeriale. Noua decizie a Mișcării Naționale însă aduce în actualitate variante coaliției între stânga și Partidul Turc. Ea însă va avea nevoie de sprijinul a cel puțin 6 deputați din alte grupuri parlamentare. Nu e nicio tragedie, nici o decizie a Mișcării Naționale nu ne poate surprinde. Duminică vom anunța componența coaliției cu mandatul Partidului Socialist, a declarat vicepreședintele Partidului Socialist Evgeni Kirilov. Parlamentul a aprobat astăzi propunere grupului socialist ca prezentarea componenței guvernului să aibă loc în cadrul unei ședințe extraordinare marți 26 iulie. Coaliția ATAC a anunțat că nu va sprijini un guvern cu participarea Partidului Turc. Liderul ultranaționaliștilor Volen Sidelus a declarat că refuzul Mișcării Naționale a venit după ce Partidul Socialist nu a cedat țăriștilor Ministerul Finanțelor. Cele trei formațiuni de centru-dreaptă de asemenea au anunțat că vor vota împotriva guvernului Stănișev și nu vor sprijini propunerea ca votul să fie secret. Analiștii nu exclud posibilitatea că mai mulți deputați din alte grupuri parlamentare, inclusiv din Mișcarea Națională, să voteze în favoarea guvernului Stănișev. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Germania va avea alegeri anticipate pe 18 septembrie, după un proces politic și constituțional complicat, dar dus la capăt, consecvent, de toți actorii politici, începând cu cancelarul demisionar și terminând cu președintele Horst Köhler.
Ich habe heute den 15. Deutschen Bundestag aufgelöst und Neuwahlen für den 18. September angesetzt.
Am dizolvat cel de-al 15-lea Bundestag și am stabilit data de 18 septembrie pentru desfășurarea noilor alegeri. Cu aceste cuvinte a anunțat președintele federal german Horst Köhler decizia mult așteptată a dizolvării Parlamentului german și organizarea alegerilor generale anticipate. Președintele Germaniei și-a exprimat înțelegerea față de îngrijorarea unor cetățeni și politicieni cu privire la faptul că alegerile anticipate nu ar fi necesare și chiar neconstituționale. Totodată, el a precizat că această decizie este cea mai bună pentru țară. Într-o cuvântare televizată, Köhler a mai spus că Germania se află în fața unor probleme majore care trebuie urgent rezolvate. În această situație, Germania are nevoie de un guvern care își poate impune țelurile propuse. Șeful guvernului german, cancelarul Schröder, a salutat decizia președintelui, reafând că marea majoritate a cetățenilor vrea alegeri noi.
Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land wünschen Neuwahlen.
Șefa opoziției creștine democrate și candidata la funcția de cancelar, Angela Merkel, a salutat de asemenea decizia prezidențială, afirmând că alegerile anticipate reprezintă șansa unui nou început.
Werbe dafür, dass wir diese Neuwahlen nutzen, um einen Neuanfang für unser Land zu ermöglichen.
După pierderile suferite de Partidul Social Democrat în cursul unor alegeri regionale din această primăvară, cancelarul Schröder a hotărât să ceară Parlamentului un vot de neîncredere cu scopul de a putea declanșa alegerile anticipate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Așadar, atât Constituția germană cât și cea română fac alegerile anticipate aproape imposibile. Atât cancelarul german cât și premierul român au considerat, la un moment dat, că nu mai au majoritatea necesară în Parlament, în cazul Germaniei, socialdemocrații pierduseră Camera Superioară, pentru a continua reforme pe care le considerau capitale. Analistul Minhene Șerbanorescu se uită în minutele următoare la asemănări, dar mai ales la deosebiri. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
România se află din punct de vedere al procedurilor de dizolvare a Parlamentului, prevăzute de Constituție, într-o situație asemănătoare cu Republica Federală Germania, chiar dacă soluțiile sunt diferite. Președintele Köhler al Germaniei Federale a făcut uz ieri de cererea simulată de încredere a cancelarului Schröder, potrivit articolului 68 din Constituția germană, pentru ca, refuzată fiind încrederea cu două săptămâni în urmă, să dizolve Parlamentul anunțând noi alegeri parlamentare la 18 septembrie. Ce n-ar da domnii Băsescu și Tăriceanu să aibă și România o asemenea Constituție? Oricum rigidă, având în vedere riscul de abuz, dar nici pe departe atât de rigidă precum Constituția românească. După cum se știe, pentru alegeri anticipate, în România Constituția pune tot felul de piedici, fiind necesar de două ori un vot negativ al majorității legislative. În Germania e suficient unul singur. Guvernul care ar vrea să dizolve Parlamentul este silit de Constituția României la un adevărat bâlci, care îi mănâncă oricum o parte din popularitatea de care are neapărat nevoie pentru a câștiga alegerile. În plus, cum să-și convingă guvernul parlamentarii care l-au adus la putere să voteze acum negativ? Ca să vină opoziția la putere? În Germania, partidele la cârmă s-au pretat la acest joc, fiindcă au pierdut, potrivit sondajelor, sprijinul majorității și pentru că oricum au loc alegeri la anul. Dar în România? În România se întâmplă altceva. Majoritatea parlamentară este redusă. Or, România are o Constituție care face aproape cu neputință dizolvarea Parlamentului prin simularea imposibilității de a guverna. Că în felul acesta legiuitorul constituțional, de după Revoluția din decembrie, a urmărit să îndreuneze enorm manevrele unui viitor guvern cu altă culoare politică, nu încape îndoială. De aici provin și aberațiile care irită pe unii, izvorite din dorința legitimă a puterii actuale de a nu fi una de formă, incapabilă să-și traducă proiectele în lege, condamnată deci să se compromită, mai curând sau mai târziu. Încheiem pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
La Chișinău, legislativul moldovean a adoptat cu voturile tuturor grupurilor parlamentare o lege care definește principiile de bază ale statutului ce urmează să fie acordat localităților din stânga Nistrului. Potrivit documentului, regiunii transnistriene îi se va acorda statut de unitate teritorială autonomă, care însă este parte componentă și inalienabilă a Republicii Moldova și care își va exercita împuternicirile doar în limitele prevederilor Constituției moldovene. În Parlament, președintele Vladimir Voronin a declarat:
Moldova nu mai are de gând să urmărească cum Transnistria noastră iubită se transformă într-o monedă de schimb în jocurile geopolitice străine. Ne definim odată și pentru totdeauna poziția noastră. Ea constă în faptul că demilitarizarea și democratizarea regiunii constituie condițiile pentru reglementarea definitivă.
A declarat în Parlamentul de la Chișinău președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Astăzi încheiem serialul sau discuția Fluviu pe care am avut-o cu profesorul Vladimir Tismăneanu despre semnificația Congresului nou al Partidului Comunist Român, care a avut loc cu exact 40 de ani în urmă. Astăzi Vladimir Tismăneanu va răspunde la întrebarea: a marcat sau nu acest congres un dezgheț adevărat? Sau cum poate fi definită perioada care a urmat?
Este o perioadă în care aș defini-o ca un fel de quasi-hrușciovism sau, dacă vreți, un hrușciovism autolimitat. Ceaușescu lansează foarte rapid în timpul congresului nou. Referințele la Dej sunt absolut formale. La început se păstrează un moment de reculegere pentru Gheorghiu Dej, după care este, cred că, menționat o singură dată în raportul lui Ceaușescu, dar sunt semnale clare de schimbare a macazului și de început a unei dedejizări, să spunem, în România. De altfel, lucrul acesta avea să fie celebrat în atâtea declarații propagandistice. Congresul nou devine un fundament mitologic al noului regim. Tezele hrușciovismului românesc sunt ulterior abandonate, însă se construiește o întreagă simbologie a marii schimbări care a avut loc la Congresul al IX-lea. Schimbarea avea loc, însă era iarăși o situație în care ne reîntâlneam cu formele fără fond. Apăreau, firește, o mulțime de organisme care simulau democratizarea, se vorbea de democrație socialistă, se vorbea de foarte multe lucruri, însă în realitate prea puțin s-a întâmplat. Nu a fost în realitate nici glasnost, nici perestroica, a fost de fapt, cred eu, un interludiu efemer și înșelător, pe care însă nu trebuie subestimat. Deci fără a cădea sub nicio formă într-o nouă mitologie pe care regimul a patronat-o și fără a crede, să spunem, în consonanță cu poziția unui Paul Niculescu Mizil și chiar până la un punct a domnului Ion Iliescu, inclusiv în cartea de convorbiri pe care am realizat-o cu el, fără a crede că a fost o liberalizare reală, a fost mai degrabă o liberalizare simulată, reiau conceptul lui Michael Schaff. Zafir, însă nu se poate nega că a fost comparat cu perioada lui Gheorghe Udej, a fost un moment de deschidere și relaxare.
Profesorul Vladimir Tismăneanu, autor